подкасты «Радио Свобода».
Привитание! В эфире программа «Пик Свободы». Я Юрий Дракохруст. Тема сегодняшней программы – «Что означает вертание Трампа в Белый дом для Беларуси и свету?» Сегодня наша гостья – доследчица Вирджинского политехнического университета в Вашингтоне, политологиня Катерина Шматина. Катерина, добрый день.
Витаю.
Катерина, переможцем на сегодняшних президентских выборах у США стал экс-президент Дональд Трамп. Какие наступства будет иметь его вертание у Белый дом? Вот Александр Лукашенко в кастричнику в интервью российскому телебачению сказал, что он является прихильником команды Трампа. А на что он сподевался? На что сподяется теперь, после перемоги Трампа?
Дональд Трамп у сваю чаргу з'яўляецца прыхільнікам дыктатараў і аўтакратаў. Ён сябруе з Кім Чен Ынам, або, ну, так бы мовіць, мае прыязныя стасункі. Ён знаходзіцца і знаходзіўся ў рэгулярным кантакце з Пуціным падчас апошніх некалькіх гадоў. І сябруе і ганарыцца таксама кантактамі з Віктарам Орбанам. І ў такіх умовах, я думаю, што Лукашэнка якраз бачыць акно магчымасцяў для ўзмацнення сваіх пазіцый і сканчэння міжнароднай ізаляцыі пры у момант, калі выйграў Трамп.
Ну, не з усімі дыктатарамі, ён здаецца, такім ужо тёплыя адносіны мае, напрыклад, з тым же таварышам Сі, так не тое кап.
Ну, па-першае, Трамп разглядае Кітай як пагрозу або, магчыма, найбольшую пагрозу для США. І размова пра тое, што эканамічны уздым Пекіна нясе якби, страты для амерыканскіх звычайных якби, сініх варатнічковых і так далей. Гэта адно з яго прадвыбарчых пойнтаў падчас яго предвыбарчай кампаніі. Калі мы кажам пра падтрымку сяброўства з аўтакратамі, я хачу яшчэ прывесці такія перасцярогі, што замежныя амерыканская дэмакратыя даволі уразлівая да замежнага лабізму, і зноў такі аўтакраты звяртаюцца да лабійскіх фірмаў, тыя у сваю чаргу займаюцца адвакацыяй у Капітоліі, у тым, каб адбельваць рэжым, а том, каб ствараць больш прыязныя для сябе умовы. І гэта, зноў-такі, уразлівасць для такіх дэмакратычных рухаў, якіх, як у Беларусі, напрыклад. І вядома, што Расія не прапускае такого кшталту магчымасці.
А вот теперь до Беларуси, докладнее до ретроспективы белорусско-американских отношений подчас попереднего президентства Трампа. Я нагадаю несколько как бы поинтов этих стосунков. Визиты в Беларусь самых высокопоставленных чиновников вашингтонских за весь час керования Лукашенко, Болтона и Помпео. Попереджение Болтона супроть сближения Беларуси с Китаем. У першыню з 2008 году, у 2020 годзе прызначэнне амбасадаркі США ў Беларусь, пакупка Беларусі амерыканскай нафты ў першыню ўвогуле за ўсю гісторыю незалежнай Беларусі, пратэсты, ізноў жа, 2020 году, і першыя амерыканскія санкцыі ў сувязі з імі, і нарэшце тэлефанаванне ў кастрычніку 2020-го дзяржсакратара Помпео Лукашэнку, вынікам чаго стала вызваленне палітвязня Віталя Шклярава. Ну, ясна, што зусім невідавочна, што будучая палітыка адміністрацыі Трампа будзе проста капіяваць ранейшую, бо надта змяніўся свет, надта змянілася Амерыка і надта змянілася Беларусь. Але тым не менш, вот што з тагачаснай палітыкі можа быць экстрапалявана на будучую палітыку адміністрацыі Трампа?
Ну, я пачну з самага апошняга прыклада, які вы прывялі на конт тэлефанавання па вызваленню Шклярава. Нагадаю, што Шкляраў мае амерыканскае грамадзянства, і перамовы вяліся менавіта па вызваленні амерыканскага грамадзяніна. І ў І так само, що немаловажно, Шкляров не самий шараховий, так мовить, громадянин, і у тим ліку тому, що він з'являється, його на жонка працює у Держдепартаменті. І його на визволення, це, ну, хочей виключення з правил, тому що він мав якби visibility у вашингтонських колах. І нагадаю так само, що стейтмент по виніках визволення Шклярова стверджав, що Трамп не потерпить менавіта затримання переследу американських громадянів. Ніяких слов про тримку білоруського протесту не було сказано, і увогулі Вашингтон, так би мовити, ігнорував події у Білорусі і масштабні протести 20-го року.
Я вас перепиню, я ще раз сказав, перші санкції за подавлення цих протестів були введені при Трампі.
Так, але гэта докладна, я тады удакладню сваю пазіцію, што менавіта заяву Трампа не было, то бок Трампу якби абыякава стаўленне да менавіта нейкіх дэмакратычных рухаў і так далей. Зноў-такі мы можам яшчэ казаць пра напаўненне санкцыяў, так? І пра тое, што, ну, якога кшталту гэта былі санкцыі ўведзеныя, калі мы кажам проста пра персанальныя санкцыі або нейкая там замарозка рахункаў беларускіх высокіх афіцыйных чыноўнікаў, наўрад ці гэта мае нейкую сенсітыўнасць для беларускага боку, і у прынцыпе гэта не праблема, гэта не контраверсійнае рашэнне для Вашынгтону. Калі мы кажам пра нармалізацыю адносінаў паміж ЗША і Беларусю да падзеяў 20-го года, гэта быў час, калі Лукашэнка прадаваў сябе паспяхова як такога донара стабільнасці ў рэгіёне, і да, тады сапраўды, ну, лагічна была прастора для перамоваў пра паўнавартасныя дыпламатычныя адносіны. У тым, што тычыцца дзеянняў, візітаў, напрыклад, высокага ўзроўню ў Беларусь з боку амерыканскіх прадстаўнікоў адміністрацыі Трампа ў Беларусь, гэта былі зноў-такі такія заявы, каб рэбалансаваць менавіта уплыў Кітая ў рэгіёне, таму што Кітай займае вельмі высокую планку, павестку для Вашынгтона. Гэта не было, так помовіць, зроблена для таго, каб, ну, не вядома, мацаваць там беларускую незалежнасць, хаця такія заявы былі, напрыклад, там ад Болтона, Пампея ці каго яшчэ.
Ну, там была даволі яскравая заява амерыканскага дыпламата больш нізкага ўзроўню, які таксама быў у Менску, сустракаўся з Лукашэнкам і сказаў, што некалькі краін ён пералічыў, і Беларусь это фарпосты супраць расійскага імперыялізму. А вот на ваш погляд, пры цяперашняй адміністрацыі, ну, пры сэнсе новай адміністрацыі, якая прыйдзе ў студзені, вот ці будзе некай звышмэтай яе адносна Беларусі вывядзенне Беларусі, дыктатарскай Беларусі, лукашэнкаўскай Беларусі, але вывядзенне з арбіты, з арбітаў Расіі і Кітая?
Я не бачу для гэтага падставаў з улікам таго, як паспяхова, так бы мовіць, развіваецца расійская агрэсія ў рэгіёне і наколькі паспяхова Масква займаецца ядравым шантажом у адрас і Вашынгтона, і іншых краінаў Захаду, і займаецца інфармацыйнымі аперацыямі, вынікам якіх з'яўляецца якби стаўленне да украінска-расійскай ваеннага канфлікту, як такога рэгіянальнага канфлікта, які, ў прынцыпе, не асабліва закранае менавіта інтарэсы Вашынгтона, або ідэя таго, што трэба неяк улагоджваць Маскву, каб, не дай Божа, Пуцін не выкарыстаў ядравую зброю.
Пэўны час таму, некалькі дзён таму, літаральна беларускі палітычны аналітык Артём Шрайбман выказаў меркаванне, што новая адміністрацыя Трампа можа прадэманстраваць у стасунках з Менскам, ну, скажам так, большую гнуткасць. Ну, напрыклад, абмяняць палітвязняў на, не ведаю, запчасткі для самалёта Лукашэнкі, пра што казаў Яшын. Ці, умовно кажучи, зділка, Трамп просить Литву відкрити Клайпеду для транзиту каліки, а Лукашенко за це визволяє, я не ведаю, 1000 політв'язнів. Трамп визволив фактично політв'язнів, каліка йде. Ну, от Артем придумав таке, сказав, що таке можливо, і це в стилі Трампа. Який весь час каже, я роблю зділки. У мене з Кімом зділка, з Путіним, з усіми зділка. Такі зділки можливі, ви лічите?
Так, але гэта, якое гэта має наступства для беларускага демократичного руху або для магчымасці в неких демократичних перемен в Беларусі, а ніяких. Я бы сказала так, что вельми сумно, что той уздым и та борьба, якая отбывается дем-силу белорусского народу апошних 4 годов, мы зараз знову приходим до кропки, коли мы чакаем, что Лукашенко, ну, махчима, он отпустит знову политвязнев, а мы его знову попросим, там, не веду, Захад, признать эти выборы 25-го года новые, коли он сам себя перезбирает, и мы знову отрымаемся у отвечном цикле якби смягчення ізоляції, ми відпустимо політв'язнів нарешті, а Лукашенко залишається в владі. We're like back to square one. Ми повернулися до того, з чого починали.
Катерина, ну це, я так розумію, ваша політична позиція. Так, цю позицію поділяють многі, наприклад, Тихановська, наприклад, Латушка, але є, до речі, політики білоруські, які її не поділяють. Я могу перелічувати, це Єгоров, це Кравцов, це Книрович, які лічать, що тисячі політв'язнів на волі. І це все ж таки зміна, і кардинальна зміна політичної ситуації в Білорусі. Але ми в даному випадку обмірковуємо не стільки позицію білоруських політиків і аналітиків, а Трампа. Трампу це цікаво було б, бо врешті-решт, ну, може йому просто це не цікаво. Бо його ставлення до питання правов чоловіка, ну, воно таке. От ви самі сказали, що в 20-му році він поклопотився об визволенні ні Бабарики, ні Колєснікової, а американського громадянина, одного. Угу. Так от, йому цікава така зділка?
По-перше, я хочу зробити удокладнення, що я лічу, що перемови, гуманітарні перемови по визволенні політв'язнів повинні відбуватися, і життя чоловіка треба рятувати, коли є на гэта некі магчымасці. Але я кажу про те, що, в принципі, у адміністрації любого президента, неважно, хто президент у США, якби обмежований обмежований вельми интерес у тим, каб сприяць некой радикальной, ну, то бок, мирному трансферу власти або неким больш радикальным решением по питанню Беларуси. Наконт Трампа, накольки яму гэта цікава, калі будзе некая прапанова, чаму, ну, наприклад, от, не, до демократичных сил, хотя наврад ці демократичные силы будуть выступать за перемови з Трампом. Тобто, коли, наприклад, демократичні сили зможуть продати ідею адміністрації Трампа, що ось у гэтым буде його ніяка вигода, наприклад, репутаційна вигода, то такі перемови магчимі. Але знову-таки нагадаю, що для більшості полісімейкерів у Вашингтоні, тих, які не займаються вузько питання Білорусі, Білорусь – це частка Росії, який сенс вести перемови з білоруським боком?
Как бы другий бок – это коммуникации с демократичними силами. Коммуникации с демократичными силами были довольно так добро институционализованные. Тихановская сустракалася с президентом Джо Байденом, сустракалася несколько разов с вице-президенткой, экс-претенденткой на президентство Камалой Гаррис. Был вот этот стратегичный диалог, некая такая институционная рамка. Рамка захавается, бо это было решение на уровне Держдепартаменту. Так, представники її команди кажуть, що це було, как би, міжпартійне рішення. бипартийное решение, але, ну, тем не менее, вот, Держдепартамент теперешний, это демократичный, вот, а будет республиканский, и вот, вот, какой, на ваш погляд, будет реакция нового Вашингтона, Вашингтона Трампа на Тихановскую, на демократичные силы и, отповедно, ставление до стратегичного диалога?
Я хочу зауважить, что, на мою думку, стратегічний діалог – це сприяє тому, як сприяє бачності білоруських демократичних сил і сприяє тому, як підвищати увагу до Білорусі, але які ми бачимо зараз конкретні кроки по виніках стратегічного діалогу, або які є виніки праці там, або ніякої підтримки білоруського кокусу Сибров Білорусі у Палаті представників. Я меркую, що на той момент, коли потребуються ніякі більш рішучі дії по Білорусі, або питання вирішення, або в ніякі ніякі значні політичні рішення, або выделение финансовой допомоги для Беларуси, это, хоча за все, будет как бы, скорочаться, блоковаться с уликом того, что зараз у Палаты представников, хоча за все, большинство отримают республиканцы, которые будут скорочать замежную допомогу. И зараз так само ведаем, что у Сенате уже республиканцы отримливают большинство по выниках голосования. Тому... Ну, я маю доволі стримані оцінки, да, і чекання, що може робити зараз білоруські, як би, сябри Білорусі або ніякий стратегічний діалог США і Білорусі.
Ви вже сказали про роль Росії. І хоча за все, багато експерти говорять, що політику Вашингтону односно Білорусі, принамсі, варто розглядати, якби, праз призму його політики односно Росії. Що політика односно Білорусі буде, так би мовити, витворною від політики односно Росії. А от політика односно Росії. Докладній, в першу чергу, мир. Трамп обіцяв мир. Обіцяє мир. Сьогодні от так само виступив, сказав, що війн не буде. Як? Ну, мы чули из вуст на господарыни Гаррис, что капитуляция. Трамп навяжа Украине капитуляцию. Вот. Але есть иншие толмачения, иншие интерпретации того же Помпео, артикул был, где он сказал, что Трамп будет тиснуть и на Москву, принамсі, что он пригрозит, что я дам зброї столько Украине, что вы проиграете. Інший сценар, про який, здається, сам Трамп казав, $40 за барель нафти, і якби російську війну буде просто нема чим фінансувати. Той чи той сценар вам подається більш правдоподобним?
Мені було б цікаво поглядіти, як Трамп буде займати жорстку позицію дочинення до Москви з уліком того, що він знаходиться у доволі приязних відносинах з Путіним, що Ілон Маск, наприклад, який якби служив таким мостиком неформальним контактом комунікації поміж менавіта Путіним, Кремлем і Трампом. І це чоловік, який навряд чи буде підтримувати знову таки демократичну ніяку боротьбу, які сумніється у вартості НАТО. І я думаю, що хоча й за все ми будемо бачити якраз скорочення допомоги для України і так само менавіта принуждення до ніяких мирних перемов. Але я тут зауважу так само, що не тільки якби Трамп там з'являється єдиною проблемою, хоча й агульна стомленість Заходу і Європи, і Вашингтона, причому навіть при адміністрації Байдена від війни. І Захід і американські у приватності, і полісімейкери, і податкоплательщики розглядають Україну як український конфлікт, як ніякий регіональний конфлікт, який не має дочинення до ніяких політичних інтересів Путіна. І в цьому сенсі їм хочеться хоча й все скончити.
До інтересів Путіна чи до інтересів Америки?
У сенсі, що не бачать погрози у тим, що війна Путіна з Україною – це не просто жаданне атрымаць крыху больш тэрыторый, да, на там на Донбасе ці захапіць Кіеў, а гэта хутчэй проксі вайна, якая, якую Пуцін развязвае, каб пераробліваць міжнародны парадак і таксама кідаць выклік лідарству ЗША і ўвогуле ліберальнаму парадку.
Так, так вот у меня тут в сувязі з гэтым пытанне. Вы кажаце, што яго добрыя адносіны. Ну, ведаеце, і ў тым жа бізнесе бізнэсоўцы могуць усміхацца адзін аднаму, паціскаць рукі, а потом перегрызаць горла. Так бізнес робіцца. А вось. І да таго ж у Трампа лёзунг «Америка great again». Зробім яе ізноў вялікай. Америка, якая допустила як бы экспансію своего геополітичного опонента Росії, якая экспансія може потім дайсти далей-далей, Америка, якая примусила капітулювати своего союзника, як бы репутація Чемберлена 38-го года, это great again?
У разуменні Трампа «great again» гэта значыць якраз фокусавацца менавіта на ўнутры палітычных пытаннях. Тое, чаму яго вялікая колькасць амерыканцаў падтрымлівала зараз, гэта вельмі прагматычныя ідэі таго, што будуць скарочаныя, напрыклад, падаткі. І знову-таки я подкреслила тут ролю і інформаційних операцій, у тим ліку з боку Кремля, у тим, каб якби створити таку картинку або ілюзію, що Америка просто видає некий кеш, відправляє у Київ, і це з'являється допомогою, хоча при цьому ігноруються факти того, що по сутності, коли виділяється воєнна допомога для України, це означає, що американські витворці зброї отримують контракти, і це з'являється вигодним виніку для американської економіки.
Катерина, Александр Лукашенко уже несколько разов, ну, он, власне, это казал с самого початку войны, что Беларусь повинна як-то удельничать, присутничать на мирных перамовах. Вот у меня пытание про эти мирные перамовы, махчимые, бо это все ж таки в любом выпадку будет процесс некий. Тем может их темой быть... лёс российской тактичной ядерной зброи. Бо гэта пытанне стратегічнае. И это стратегічнае пытанне для Америки. Там правы человека в Беларуси, там кто там им ёй кіруе, может быть, да, сказать, что ну, это другасно. А вот ядерная зброя это не другасно. И мы бачили, что... Трамп был готов размовлять с Кимом для вырашения ядерной проблемы. Ядерная зброя у Беларуси может быть темой перамовов, махчима не с Лукашенком, хуже за все не с Лукашенком, Трампа с Путиным.
По-перше, размещение тактичной ядерной зброи у Беларуси было хуже жестом з боку Кремля не стільки стратегічно необхідним да, для нанесення ніяких потенційних там ударів по ніяких метах, а таким риторичним, символічним жестом для того, щоб шантажувати Захід або демонструвати свою воєнну моц. І тут я маю на увазі, що тих метів, табок ніякі удари потенційні, да, які Росія могла наносити по там метах у на території Європи, ці удари можна було ажіцяляти з там території Брянська або Смоленську. По-друге, якби ядрові арсенали, які непокоїть Європу і НАТО. Велика, більш якби значна кількість його знаходиться у Калінінграді. А коли ми кажемо про проблеми і виклики для НАТО на сходнім накірунку. І коли звертатися до проблеми менавіта з'явлення размещення зброї у Білорусі, я думаю, що покільки це не несе ніяких важливих стратегічних моментів для Путіна, і він її як розмістив, так може якби забрати назад. при тым, што якбы больш важным пытаннем застанецца менавіта ядравы арсенал у Калінінградзе. І нагадаю таксама, вось зараз выходзіць шмат расследаванняў і журналістаў, і ваенных экспертаў наконт таго, як ГРУ рыхтуе дыверсіі ў дачыненні да краіны Балтыі, Польшчы. І зноў-такі, у гэтым сэнсе, калі з'яўляюцца ацэнкі, якая можа быць роля Беларусі ў гэтым патэнцыйным канфлікце, гэта хутчэй некая такая роля disruptor, то бок, ну просто для якби роля там потенційно білоруської армії для відтягнення уваги, не для ніяких повномасштабних або серйозних дій. Тому так, відказуючи на ваше питання, знову таки, ядрова зброя Білорусі не зусім важне якби питання для Кремля. Я думаю, що вони можуть це для ніяких репутаційних метів, як розмістили, так і забрати назад.
І апошнє питання, ну, воно таке, якби вельми умовне, умовність на умовності, бо покуль ніякого міру нема, війна протягується. Але коли уявіть собі, що поводлі некої формули Трампа, яку ми покуль не ведаємо, мир буде досягнути, його виником буде умацування впливу Росії у Білорусі, чи може ослаблення, бо зараз, скажем, Кремль просто засыпае Лукашэнку крэдытамі, грашыма, всякімі бенефітамі, ордэны дае, бо гэта як-ніяк саюзнік. Калі баявых дзеянняў няма, то як бы, а за што его так ужо моцна карміць? З іншага боку, некая ваенная інфраструктура Беларусі выкарыстоўваецца в вайне, і як бы сёння расійскія войскі з Беларусі не нападаюць, а завтра могуць напасці. Когда вайны няма, то і пагрозы эскалацыі таксама няма. Ці не, ці так. Вот маё пытанне. Мір па Трампу. Гэта умацаванне Расіі ў Беларусі ці аслабленне Расіі ў Беларусі?
Ну, я бачу тут два аспекты. Па-першае, мір па Трампу означае, хутчэй за ўсё, гэта страты для тэрытарыяльнай страты і невыгодныя умовы для Украіны. Для свету гэта означае, што якбы такі моцны сігнал, прыклад, што трэба атрымліваць набываць ядерную зброю, таму што гэта адзіны спосаб сябе абараняць у сучасных, якбы на сучаснай міжнароднай арэне. То, што датычыцца менавіта Беларусі, якби той payroll, там, якби, і плюшкі, які Лукашенко атрымлівае ад Кремля, я думаю, што так гэтыя плюшкі могуць скараціцца, да, там, калі не будзе простага канфлікту і нікага вось гарачага канфлікту ў рэгіёне, у якім Беларусь удзельнічае. Але застаецца пытанне, якби, колькі яшчэ суверэнітэту Беларусь ўжо аддала Маскве, калі зараз, па сутнасці, там, Расія кантралюе беларускую армію, палітычныя стасункі і што менавіта Лукашэнка можа вырашаць сам без Крамля. І якби, што можа... Я б не выключала так само моманту, што Путін може замінити Лукашенку певний момент. Так? Тобто, у чим може режиму Мінську супротистояти інтересам Москви?
А зараз не може? Я вас перепиню.
Ні, так і зараз не може. І далі, якби, я думаю, що це простору все скорочається.
Добре, дякую великі. Я нагадаю, що з нами була політологиня з Вашингтону Катерина Шматіна. А за тым, як будуць разгортвацца падзеі далей і што ўсё ж такі будзе азначаць прышэсце Трампа ў Белы дом для свету і для Беларусі, вы, шаноўныя гледачы, можаце сачыць у праграме «Пік свабоды». Дзякуй, да пабачэння.
Вы слухалі падкаст «Свабоды». Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а таксама на сайце свабода.орг.